واشنطن لانتا في الصومالي جي إذا عد الفي أو وأتكلم جي ستان موجودها جاكابني يهرك في ميزة إما قالوا إنك قار عالم كورنا واحد نقل صعتان بجين الفي أو الصومالي .com subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin ba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo sabti ah 7 November sanadka 2020 saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo washingtonna waa 7:00 habeenimo idaacadda saaka ee caalamku waxaa idiin soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigu ah falastiin axmed iimaan
waxaa socday baaritaano kala duwan oo haday tahay masaajidda ama meelihii ninkan weerarka geystay uu xiriirka la lahaa haday tahay dadkii uu xiriirka la lahaa iyo haday tahay goobihii cibaadada uu ku cibaadaysan jiray uu xiriirka la lahaa saan ognahay marka laba masaajid ayaa la xiray oo mid ka mid uu jaaliyad ahaan markaasi dalka uga duwan gashanaa waxaana la sheegay inuu ninkaasi weerarka geystay ku cibaadaysan jiray oo labadaas meelood
كاس وحوها أحمد محمود عبد الكريم أولو يقان أحمد باشا كان ترسل حزب ذا سوشال ديمقراطيك بارتي أدلك أوستريا وربحين أيانو بكاغ هينا qodobada kale ee dadna ku maqla doontaana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay ee natiijada doorashadii dhawaan Mareykanka ka dhacday Saudiga oo wax ka bedelay sharciyada shaqada iyo qodob kale markii hore soo warkay caalamka waxa inoo haya Xuseen Barre Aadan
xisbiga ka taagan qoyska Itoobiya ayaa u muuqata mid faraha ka sii baxaysa kadib markii ay soo baxeen wararkii sheegaya in ciidamada cirka ee Itoobiya ay duqeyn la beegsadeen saldhigyo military oo ku yaala ismaamulka Tigray. Sida ay soo tabisay wakaaladda wararka Reuters ee wasaaradda Itoobiya ayaa sheegay in weerarada lala beegsaday goobo lagu kaydinayo saanada iyo hubka militariga. Dawladda Faransiiska ayaa sheegtay in tiradii ugu badnayd ee cudurka COVID-19 laga helay dalkaasi. Tiradan ayaa gaadhay in ku dhawaad 2 milyan oo qof oo dalkaasi ku nool laga helo cudurka. Dawladda Faransiiska ayaa shaacisay in toddobaadkan uu ahaa kii ugu tirada badnaa ee dadweynaha dalkaasi laga helo cudurka COVID-19 iyada oo maalin kuna lagu arkay in ka badan 60,000 oo qof. مشرح حزب ديمقراطيك مريكنكا جو بايدن ايا وحاولي سيو حوغي سلسة تردى او كوهر مريو مدحوينها حليغان تردى هاي دونالد ترامب دينا عوضتك الاي هاد لاتري اي كوبلاد جورجيا يو بنسلفينيا حالك سيدو قلي وليك سرريو غوبلاد اريزونا ايا نيفادا inkastoo meelaha qaar la isugu dhow yahay Biden ayaa waxaa sii xoogaysanaysa rajadiisa in uu ku guuleysto madaxweynenimada Mareykanka. Falastiin Axmed Iban ayaa warbixinadii ugu dambeeyay arrintan ku saabsan iyo tirinta codka inuu haysto.
Joe Biden ayaa hadda hoggaaminaya codadka dadweynaha Mareykanka halka codadka ergada doorashada Biden uu haysto 253 Trump ayaa isna haysta 214 musharaxa madaxweynaha noqonaya ayaa u baahan inuu helo 207 erga doorasho si 4 sano ee soo socota uu u noqdo madaxweynaha Mareykanka ku guuleysashada codadka gobolka Georgia oo leh 16 erga doorasho iyo Pennsylvania oo leh 20 erga doorasho waxa ay Biden gaarsiinaysaa 299 cod isagoo si fudud u dhaafaya tiradii uu u baahnaa si uu madaxweynenimada Mareykanka ugu guuleysto. Biden ayaa sidoo kale ku horeeya gobolada Nevada iyo Arizona taasoo haddii la xaqiijiyo codadkiisa gaarsiinaysa 316 erga doorasho. Biden ayaa ka horeeya Trump gobolka Georgia iyo waliba Pennsylvania isagoo ku hormaray codadka ay dadka boostada ku soo direen gaar ahaan deegaanada ay dimuqraadiyiintu ku xoogan yihiin sida magaalooyinka Atlanta iyo Philadelphia. Codadka ayaa ahaa kuwii ugu dambeeyay ee la tiriyay. Tan iyo markii uu Biden kaga hormaray Trump codadka dadweynaha gobolka Pennsylvania shalay aroortii waxaa sare u sii kacayay codadka uu helayo sidoo kalena gobolka Georgia ayaa isna ay sii kordhisay codadka Biden uu helayo labadan gobol ayaa la filayaa in ay sii bataan codadkooda gaar ahaan codadka Biden uu ka helayo afeenka aqalka Congresska Nancy Pelosi hoggaamiyaha dimuqraadiyiinta ee aqalka Congresska ayaa sheegtay in guusha doorashada ee Biden ay tahay mid dhow balse la dul qaato ilaa iyo inta si rasmi ah loo shaacinayo natiijada doorashada. Doorashadan ayaa waxa dhinaca kalena ka dhashay dacwado dhinaca sharciga ah. Xoghayaha gobolka Georgia, Brad Ravensperger, ayaa sheegay jimcihii shalay in dib loo tirin doono codadka gobolka, waayo Biden ayaa ku hoggaaminaya wax ka yar boqolkiiba nus. Saraakiisha Georgia ayaa sheegay in ku dhawaad 9,000 oo cod oo ah codadka askarta Mareykanka ee militariga iyo dadka dibadda jira ay soo direen in weli ay harsan yihiin, balse haddii ay soo gaaraan goobaha tirinta iyagoo waqtigii loogu talagalay lagu soo diray la tirin doono. Ololaha Trump ayaa sidoo kale ku baaqay in dib loo tiriyo codadka gobolka Wisconsin oo uu Biden ku guuleystay in ka badan 20,000 oo cod. Trump ayaa isagoo aanan wax markaati ahaysan waxa uu ku eedeeyay dimuqraadiyiintu inay qabanqaabiyeen wax isdabamarin ballaaran si ay uga hor istaagaan in dib loo soo doorto. Sheegashada Trump ee aan cadeymaha lahayn waxaa naqdiyay qaar ka mid a mudanayaasha xisbigiisa. Senator Mitt Romney oo marna soo noqday musharax madaxweyne oo xisbiga jamhuuriga ah balse ay Trump isdiidanaayeen ayaa bartiisa Twitterka ku sheegay in Trump uu ku qaldan yahay in doorashada uu ku sheego mid la xaday oo la musuqmaasuqay, isagoo intaasii raaciyay in sheegashadaasi ay dhaawac u geysanayso xorriyadda isla markaana ay si taxadar darro ay ku jirto u hurinayso burbur iyo dareen qatar leh. Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. Tartanka ciyaaraha gobollada Soomaaliland ee ka socda magaalada Hargeysa ayay 8 gobol u gudbeen wareega rubuc dhammaadka. Warbixintan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyaheena Qadar Maxamed Cakule.
Tartanka ciyaaraha gobollada Soomaaliland oo ka soconaya ilaa iyo 28-kii bishaanu ka soo gudubnay ee Oktoobar, garoonka Hargeysa Stadium ayaa u gudbay wareega rubuc dhammaadka, iyada oo 6 gobol ayaa halkan ku hareen: gobollada Selen, Togdheer, Buuhoodle, Saaxil, Sanaag iyo Saraar, iyadoo 6-aasi gobol ay gebi ahaanba macasalaameeyeen koobka. 8 gobol ee iyagu tii u gudbay wareega rubuc dhammaadka ayaa waxa ay kala yihiin gobollada ay ka midka yihiin Hawd, Maroodi Jeex, Awdal, Gabiiley, Sool, Xaysimo, Daadmareed iyo gobolka Baran. Gobolladii ugu dambeeyey ee galabta xaqiijiyey in ay u gudbeen rubuc dhammaadka ayaa waxay kala ahaayeen xulka gobolka Xaysimo kadib markii ay 2 gool iyo eber kaga adkaadeen xulka gobolka Saaxil, iyadoo ciyaartii labaadna ay foodaystareen xulalka labada gobol ee Daadmareed iyo Sanaag. Xulka gobolka Daadmareed ayaa 4 gool iyo 2 ay guusha ku raacday, iyadoo sidaasina ay labada gobol ee Xaysimo iyo Daadmareed u noqdeen gobolladii ugu dambeeyey ee xaqiijiyey inay u gudbaan wareega rubuc dhammaadka ee tartanka ciyaaraha gobollada Soomaaliland. Cabdikariin Maxamed Axmed oo loo yaqaano Gurey Karo waa ciyaaryahanka kabtanka u haya xulka gobolka Xaysimo.
Waxaan ahay kabtanka xulka Xaysimo, insha allah maasha allah ilaahay baa guusha maanta la siiyey. Halka iyo halkaas sareysana insha allah waan jecelnahay inaan gaadhno xulkayga Xaysimona. Waxaan leenahay halka iyo halkaas fiican insha allah baanu rajaynayaa shacabka sida helan u soo iscadinaya ilaa maanta iyaguna way mahadsan yihiin. Saaxiibaday waxaan leeyahay saaxiib uu naga soo horjeedayna nasiibka maanta idiga hiliyay insha allah mar kale fiican inaad guulaysan doonta.
Wallahi dareenkii Qatar Maxamed Cakule aad iyo aad buu wanaagsan yahay, maadaama rubuc dhammaas uu gudbay aan group stage-kiina ka soo baxay. Aad baan niyadeedu wanaagsan tahay, waana ku faraxsanahay, waana ku hanweynaa inaan gaadhay halka ilaa inaan riyadu wanaagsan. Ciyaartu wallahi ciyaar aad u qurux badan bay ahayd, iyaguna ciyaar wanaagsan bay soo bandhigeen, anaguna tahayd baan soo bandhignay nasiibku, laakiin anaguna siiyeen aan guuleysano. Iyagana waa hambalyeenaya ciyaartii wanaagsan ay soo bandhigeen reer Sanaag.
Intii ay socotay ciyaartii dhex maraysay labada gobol ee Xaysimo iyo Saaxil ayaa jawiga garoonku waxa uu ahaa sidan. Agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Maxamed Cabdillaahi Siciid Khaawi ayaa ka hadlay ujeeddada wasaaraddu ay ka leedahay tartanka ciyaaraha gobollada.
Runtii waxaynu geli doonaa berri oo nasashaa, wixii ka dambeeyana waxaynoo bilaabmi doonaa wareegii labaad oo ay soo baxay 8 kooxood. Runtii waxaan u rajaynayaa dhammaan kooxaha ka qayb galay tartanka gobollada, runtii waan ku ammaanayaa sida quruxda badan ay uga qayb galeen, iyo ammaanka iyo daacadnimada iyo kubadaha quruxda badan ay muujiyeen. Insha allah kuwaas harayna waxaan u rajaynayaa sanadka dambe ee la qaban doono insha allah inay soo adkeeyaan runtii ay guulaysan hooyaan. Kuwa imika soo baxaya insha allah waxaan u rajaynayaa inay inta hadhay ku dhammaystaan kubad wanaag iyo akhlaaq wanaag oo kubadda waxa loogu talagalay keliya ay tahay isdhexgal, iyo runtii in dhalinyarada gobollada kala duwan ka yimaadkana isku bartaan oo isku dhexgalaan cunsiga iyo qabyaaladda iyo mukhaadaraadka iyo rabshadaha dhacayana runtii lagu yareeyo, dadku ay taawasho fiican ka helaan baa loogu talagalay. Insha allah dhammaantood waan ku bogaadinaya, waxaan bogaadinayaa ciidamada qaranka Soomaaliland oo runtii si fiican uga hawlgala sugidda ammaanka. Waxaan bogaadinayaa bahweynta saxaafadda oo igu horeysa fiyaweeda. Runtii dadka waan u mahadnaqayaa, runtii waa gobonimadii lagu yaqaanay reer Hargeysa, dadweynaha caasimadda ku nool ee xadaariinta runtii sida fiican ay u soo dhoweeyeen bulshada iyo dhalinyarada ka timid gobolada kala duwan qof kasto maanta argisay jago dhalinyarada gobolada ka timid uu bogaadinaya sida loo soo dhaweeyay markay joogan degmooyinka digeen iyo marka taageerada ay taageeraan saxanka lagu garaacay runtii waa gobnimada ilaa kuna qaran baan leeyahay aad iyo aad u mahadsantahay insha Allah guul bay caasimada gaadhay runtii soo dhaweynta awooday
tan iyo inta ay ciyaaraha gobolada Soomaaliland ka bilaabeen 28kii bishii October magaalada Hargeysa waxa ay gabi ahaanba qariyeen ama meesha ka saareen hadalhaynta arrimaha siyaasadda iyo mawaadiicda kala duwan ee kale iyadoo waxa kaliye goobaha la isugu yimaada lagaga wada hadlayaana ay tahay ama lagu sheekaysanaya cidda badisay cidda laga badiyay iyo cidda wada ciyaaraysa Khadar Maxamed Akulle VOA Hargeysa
dowladda Australia ee dalka Yurub ayaa xidhay masaajid iyo xarun ay leeyihiin dad muslimiin ah oo ku taala magaalada caasimadda ah ee Vienna. Tan ayaa waxay ka dambeysay weerarkii toddobaadkan lagu qaaday magaaladaasi ay 4 qof ku dhinteen. Dhinaca kale waxaa weli socda baaritaano ay wadaan saraakiisha iyo xeer ilaalinta dalkaasi Australia oo kiiskaasi la xiriira. Wariyaha VOA ee qaarada Yurub Cabdi Xaafid Awil Ismaaciil ayaa telefoonka ku xiriiray أحمد محمود عبد الكريم ولا يقارن أحمد باشي كان ترسل حزبك سوشيال ديمقراط دلقاسي وحانا وكوريستي هلك أي محمريان
الحمد لله ولا لله إمنك حارد ويدقنت هاي طبعا دقاقية عيدا وحيابة ويتراني بين عدولة دا سداين بوليس فربضان مقارة مريانين دقاق بدن أدريني سلحق عيدا كاي دولة دا يدن عسد كدريني سن baaritaan badan ee feejignaan fara badan ay soo korodhay laakiin sida kale xaq ku digeen
waa hagaag waxa la jiraa Ahmed 12 qof oo la xiray oo jinsiyada kala duwan leh kuwaas maxaa ka ogtahay Soomaalisa ma ku jirta
waa sax 14 qof ayaa la xiray 14 kan qof intaan ognahay Soomaali kuma jirto ilaa hadda ma ogno wax Soomaali ah oo ku jira waxay u badan yihiin Carab iyo Albaani iyo jariidaha kale ee muslimiinta ayay u badan yihiin
dira kale masajid iyo xarun ay jaaliyad muslimiin leedahay ayaa igana albaabada loo xiray bal faahfaahin naga sii masajidkaas la xiray iyo jaaliyadaba
aan waa jiraan masajid iyo jaaliyad oo jiraan maanta ayaa la xiray dabcan sidii weerarku u dhacay habeenkii la soo dhaafay soo laba habeen ka hor weerarku u dhacay waxa socday baaritaano kala duwan oo haday tahay masajid ama meelihi ninkan weerarka geystay oo xiriirka la lahaa haday tahay dadkii oo xiriirka la lahaa iyo haday tahay goobihii cibaadada uu ku cibaadaysan jiray oo xiriirka la lahaa san ognahay marka laba masaajid ayaa la xiray oo mid ka mid ah jaaliyad ahaan markaasii dalka uga duwan gashana waxana la sheegay inuu ninkaasi weerarka geystay ku cibaadaysan jiray oo labadaas meelood booqan jiray
waa hagaag baaritaankan ay wadaan ciidamada booliska Austria waxa jira in jarmalka laftiisana baaritaan laga sameynayo ma kiiskii ka dhacay Vienna ayaa baaritaanka jarmalkuna uu ku xiran yahay
Cadi ahaan Jarmalka iyo Austria waa wadamo isku luqad ah oo wax badan ka dhaxayo aad mooddo Yurubta kale in badan isaga dhow yihiin wax badan marka aad u fiirsatid marka waan ognahay dabcan iyagana dhaqdhaqaaq fara badan ayay sameeyeen dabcan waxaan isleeyahay in waxa keenay falkaas ayaa keenay haday tahay masajida la xiray iyo haday tahay dhaqdhaqaaqyada ciidamadu sameeyaan ama kuwa Jarmalka noqdaan ama kuwa
Axmed inkasta oo COVID-19 awgii dalka Austria meelo badan ay bandow saaran tahay xayiraadana ay jiraan oo isu socodka dadkuba uu aad u yar yahay markaad qiyaastay jaaliyada Soomaalida gaar ahaan gabdhaha xijaaban dareenkoodu waa sidee ma jirtaa cabsi la dareemaya
dabcan cabsi way jirtaa waxa dareemaysaa markii weerar la geystay oo weerarkii lagu geystay magac muslim waxa awal ba jiray dhinacyada midigta fog oo markoodii horeba aad uga hadli jiray islaamka iyo inaysan dadkana sameynaynin isdhexgal sida gabdhaha xijaabka ee Soomaalida oo kale waxa mooday inay target yihiin maxay yaray waa gabdhaha ugu badan oo xijaabta taasina waxay keenaysaa marka in cabsidu badato in gabar kasta oo xijaabanay ka baqdo in la weeraro suurtagalnay tahay xilli kasta in la weeraro inkasta oo dawladdu aad uga hortagtay waxyaabo badan oo xitaa ka mid ah mudaharaad isu abaabulayeen dhinaca garabka militia ama dad isku dayni magaalada ku mudaharaadaan in habeenka weerar ku dhacay marka dabcan waa wax jira weeyaan cabsidu waa wax caadi ahaan jira ama jaaliyada Soomaalida ha noqoto ama jaaliyadaha kale ee muslimiinta ha noqoto
subax wanaagsan dhigaystayaal meel walba aad naga dhagaysanaysaan. Boqortooyada Sacuudiga ayaa soo bandhigtay qorshe cusub oo wax looga bedelayo xirka shaqada. Talaabadan ayaa lagu tilmaamay mid lagu taageerayo xuquuqda shaqaalaha isla markaana lagu dardargelinayo soo jiidashada maalgashiga iyo shaqaalaha xirfadda leh. Warbixin arrintan ku saabsan waxa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Dawladda Sacuudiga ayaa shaaca ka qaaday qorshe cusub oo loogu talagalay nidaaminta xiriirka u dhexeeya shaqaalaha iyo dadka loo shaqeeyo. Nidaamkan oo wax badan ka bedeli doona xeerarkii hore u jiray haddii uu suurtagalo, sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi muddo badan ka hawlgalayay warbaahinta dalka Sacuudiga.
Sharcigan cusub ee la xidhiidha dhinaca shaqaalaha ka shaqeeya waddanka Sacuudiga waxa uu bedelayaa sharci hore oo qadiim ahaayo in badan lagu soo dhaqmayay oo qofka ayaa jaanibta ku khasbayay in uu daba fadhiisto qof kale oo wakiil ka noqdo, iyaguna ay ugu yeedhaan maxay ahayd toy kafiil. Waxa ay sida muuqata nidaamkani uu jaangoynayaa cilaaqaadka ka dhaxayn doona labada dhinac, qofka shaqaalaha iyo qofka ee loo shaqaynayo. Sharcigan waxaa kale uu dhigayaa in labada qof ay tahay inay saxiixdaan kontraat marka ay shaqada intaanay gelinba kontraatkana ay dawladdu isha ku haynayso. Waxa kale oo sharcigan cusub dhigayaa in ay dawladdu sameynayso website ay qofku ka heli karo xalaala wixii adeegaha u baahdo, taasoo markii hore qofka loo shaqaynaya uu u doonan jiray oo mararka qaarkoodna ay ku adkaan jirtay inuu ka helo. Waxa kale oo sharcigan cusub u dhigayaa qofku inuu iska safri karo xilliga uu doono. Marka waa sharci cusub oo dawladdu ay doonayso kii hore inay ku bedesho, laakiin waxaa la eegi doonaa sida uu u hirgala iyo sida uu uga duwanaado kii hore oo ay dadku dhibaato badan ku qabeen, culays badanna u keenayay. Marka dee la arki doona waxa uu soo kordhiyo.
Qorshahan cusub ee ay dawladda Sacuudi Arabiya soo bandhigtay oo dhaqan geli doona sanadka dambe ayaa ka duwanaan doona nidaamkii hore oo sida ay khubaradu sheegayaan dhibaato badan ku hayay dadka shaqaalaha ah ee ajaanibka ay u shaqateega dalkaasi Sacuudiga.
Nidaamkii hore ee shaqadu isagu waxa uu ahaa mid dhaxalaystay oo la jaanqaadayn dunidan casriga ee maanta lagu nool yahay. Marka la eego guud ahaan wadamada Khaliijka iyo gaar ahaan Sacuudiguna, sharciyada in badan bay ku dhaqmayeen, sharciyadaasina dhinaca shaqaalaha waxay ku ahaayeen xadgudub badan, waxay ku ahaayeen dulmi badan, waxay ku hayeen cidhiidhi badan, waxay saarayeen culaysyo badan. Dadkaasi mararka qaarkood ma ay heli jirin xuquuqdooda, meel ay u dacwoodaan maanay heli jirin, cid ay ka dacwoodaan maanay arki jirin. Marka waxay la tahay dhibaato badan buu ku hayay oo maxay ahaytay wuu duudsiyeyey. Marka haddii imika wax laga bedelo, waxay la tahay dee waa uun wax wanaagsan oo la qabtay. Waxaana ila tahay malaha jacayl u qabaan dadkan uma samaynayaane in badan hay-adaha xuquuqal insaanku waxa ay ku cambaareeyaan wadamadaasiiba Sacuudiga iyo wadamada lamidka ah. Sistamkan dhinaca shaqaalaha ah oo aanu adduunkaba ka jirin meel lagaga dhaqmo, marka la eego qalabsanaantiisa iyo maxay ahaytoy sida uu dadka u dhibaataynayo, arrintaasi way jirtaa. Waxaa kaloo malaha iyana jirta haddaan u maleeyo waxa imika Sacuudigu doonayaan in ay qabtaan ba shirkan maxay ahayto la yidhaahdo G20 oo dhawaan dhici doona. Marka xaggaana malaha way iska way iska dhisayaan. Waxaa kaloo iyaga laftooda dhaqaalahooda ayaa dhutinaya oo dad badan baa wadamada ka baxay oo iskaga tagay. Marka dhaqaalahooda laftoodu way dareemayaan inuu hoos u dhacay. Marka waxay la tahay waxyaabahaas oo isbiirbiirsaday ayaa ku kalifay si kasta ay noqotaba haddii ay sistamka wax ka bedelaan oo dadka xuquuqdooda ilaaliyaan, waxay la tahay waa tallaabo wanaagsan oo dadkuna ay ku dirsan doonaan.
Boqortooyada Sacuudiga ayaa ah dal hodan ku ah shidaalka isla markaana ay shaqo u raadsadaan dad badan oo ajaanib ah oo ay Soomaaliduna ka mid tahay. Haddaba sidee ayuu xeerkani u saacidi karaa dadka ajaanibka ah ee ay Soomaalidu ka mid ka tahay? Waxaa arrintaasi mar kale faahfaahinaya Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi muddo badan ka hawlgalayay warbaahinta boqortooyada Sacuudiga.
Haddii ay dawladdu kaga dhabayso ballanqaadyada ah in wax laga bedelay sharciyadii hore ee Soomaalida iyo dadka kale ee ajaanibta ee dhulka ku noolba waxay la tahay inay maxay faa'iido ay u noqonayso dhinaca kalena marka laga eegaba sida aan filayo dad badan oo Soomaaliya iyo dad badan oo ajaanibta wadamada xilli horeba ka tageen oo ay iskaga jirodeen markii ay xamili waayeen dhibaatooyinka dhinaca dhaqaalaha ah oo baryaha dambe aad moodaysay lacag badan oo baada inay dawladdu soo rogtay oo aanay xamili karin inay iska bixiyaan marka inta badan oo malaha ku hadhayna awoodi waayeen inay ka baxaan marka hadii laga khafiifiyo sharciyada noocaas waxay la tahay dadkaas kala ay wax la qabayaan arrintaasina waxay la tahay inay wuxuun isoo kordhin doonto
qorshahan cusub ee ay dawladda Saudiigu soo bandhigtay ayaa noqonaya mid bedeli doona nidaamkii hore oo soo shaqeynayay muddo 27 sanadood ah.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasiina la socodsiinayay. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington.
Haatana dhegeystayaal aan idinku wada nasanno heeskan halkudhigiisu yahay Jabasho iyo codadkii fanaaniintii Saar Axmed iyo Axmed Nuuri.
tama shadaqa ana tama shadaqa
dhegeystayaal guud ahaan idaacaddeennii aroorimana waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya xuseen bare aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan waa isku dubaridkii iyo farsamadii bashiir abikar intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.